რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გაცემა 15 საათია თბილისში. მოისმინეთ ახალი ამბები. გალში დღეს იმართებოდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს. იქ საქართველოს და გერმანიის მეგობრობის წელი გაიხსნება. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული კანდიდატის ემანუელ მაკრონის გუნდის თანახმად ის რუსეთთან დაკავშირებული ჰაკერების თავდასხმის სამიზნე გახდა. რუსეთის ბომბდამშენებმა ალასკის და კანადის მახლობლად ჩაიფრინეს რამდენჯერმე, რასაც მოყვა შეერთებული შტატების საჰაერო თავდაცვის სამსახურის პასუხი. გალში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ენგურის ხიდის გავლით ოკუპირებულ აფხაზეთში გადასვლამდე საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა კახაბერ ქემოკლიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ქართული მხარე დასვამს, საოკუპაციო ხაზთან დაკავებული მამაშვილის არჩილ და პაატა როგავების გათავისუფლებაა. კახაბერ ქემოკლიძეს ენგურის ხიდთან გაესაუბრნენ როგავების ოჯახის წევრები, რომლებმაც განაცხადეს, რომ თუ თბილისის დელეგაცია გალიდან არასაიმედო ინფორმაციით დაბრუნდება, საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ. მამაშვილი ადმინისტრაციული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 5 აპრილს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე იწყებს ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში 26 აპრილს. საქართველოს და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ზიგმარ გაბრიელი და მიხეილ ჯანელიძე საზეიმოდ გახსნიან საქართველო-გერმანიის მეგობრობის წელიწადს. ჯანელიძე ბერლინში თავის კოლეგასთან ერთად სხვა ოფიციალურ წარმომადგენლებსაც შეხვდება. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული კანდიდატის ემანუელ მაკრონის გუნდის თანახმად ის გახდა რუსეთთან დაკავშირებული ჰაკერების თავდასხმის სამიზნე. მაკრონის საარჩევნო კამპანიის სისტემაში შეღწევის მცდელობა მოხდა დეკემბერში. ამის თავზე 24 აპრილს ნიუ-იორკ ტაიმს და ასოშიეიტედ პრესს განუცხადა მონირ მაჰჯუბიმ, რომელიც კამპანიის ციფრულ სფეროს განაგებდა. მან დაადასტურა კიბერუსაფრთხოების ფირმის Trend Micro-ს ანგარიში, რომ ჰაკერთა ფირმის Pon Storm-ის, იგივე PenSiberis მხრიდან 160-ჯერ მოხდა ელექტრონული ჯაშუშობის ხასიათის შეტევა. ეს ჯგუფი შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურების თანახმად რუსეთის დაზვერვის სისტემის ერთ-ერთი ნაწილია. ამერიკელი პროკურორების თანახმად ისინი საზოგადოებას წარუდგენენ კანონსაწინააღმდეგო სქემას, რომელიც შექმნა ირანული წარმოშობის თურქეთის მოქალაქემ ოქროთი მოვაჭრემ, რათა დახმარებოდა მაღალი დონის ირანელებს გვერდიაელოდ შეერთებული შტატების მიერ თეირანისთვის დაწესებული სანქციებისთვის. წინა საპროცესო მოსმენების დროს მანჰეტენში საოლქო სასამართლოში პროკურორის მოადგილემ დენის ლოკარდმა განაცხადა, რომ ის შეეცდება დაამტკიცოს, რომ რეზა ზარაბი და მისი თანამოსაქმეები თავიანთ სამსახურს თავაზობდნენ ირანის მთავრობის და საქმიანი წრეების წარმომადგენლებს მილიონობით დოლარის უკანონო გადარიცხვების სახით. ეს მან პირად წერილში შესთავაზა მაშინ ირანის პრეზიდენტს მაჰმუდ აჰმადი ნეჟადს. 28 წლის ზარაბი, რომელიც ჩარშან დააკავეს, ბრალდებას უარყოფს მისი პროკურორების. მისი ადვოკატების თქმით, ბრალდება არ არის სერიოზული, რადგან არ ხდებოდა იარაღის ბირთვული ტექნოლოგიის და კონტრაბანდით ვაჭრობა. რუსეთის ბომბდამშენებმა ალასკის და კანადის მახლობლად ჩაიფრინეს რამდენჯერმე 17, 18 და 20 აპრილს, რასაც მოჰყვა შეერთებული შტატების საჰაერო თავდაცვის სამსახურის რეაგირება. ასეთი ინციდენტები პირველად მოხდა ბოლო 2 წელიწადში. ამის თაობაზე პენტაგონმა გუშინ გაავრცელა ცნობა. რუსეთის 95-ის დათვის ტიპის თვითმფრინავების საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში სამჯერ იქნა შემჩნეული, ორჯერ ალასკასთან, ალეუტის კუნძულების მახლობლად, ერთხელ ალასკასა და კანადასთან. ინციდენტების დროს ჩრდილოეთ ამერიკის თავდაცვის სამთავრო ცენტრმა ორ შემთხვევაში ცაში აუშვა ბომბდამშენები გადატაცების და გაცილების მიზნით.
But someone told me yesterday good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. It's always a good time.
Good morning, good.
I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. With every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. გონსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. კარიშხლი დაზარალებული მოქალაქეების ნაწილი ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ქუთაისში საქართველოს ამერიკის 25-წლიანი თანამშრომლობისადმი მიწვნილი კვირეული გაიხსნა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ოკუპირებულ გალში დასრულდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა კახაბერქე მოკლიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ქართულმა მხარემ მოითხოვა საოკუპაციო ხაზთან დაკავებული მამაშვილის არჩილ და პატარ როგავების გათავისუფლება, რაზეც აფხაზური მხარისგან პასუხად მიიღო, რომ როგავებს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვთ შეფარდებული. გალში შეხვედრის დასრულებას ენგურის ხიდთან ელოდებოდნენ როგავების ოჯახის წევრები, რომლებიც საპროტესტო აქციებს გეგმავენ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყეში მცხოვრები არჩილ და პატარ როგავების საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 5 აპრილს დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. კიევმა ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყვიტა ლუგანსკის ოლქში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონებს. უკრაინის სახელმწიფო ენერგო კომპანია მიზეზად ის დაასახელა, რომ ხელისუფლების მიერ დროებით უკონტროლო რაიონები დიდი ხანი აღარ იხდიან ელექტროენერგიის გადასახადს. ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლის ვლადისლავ დაინეგოს მტკიცებით, მოსახლეობას რაიმე შეფერხება არ უგზნია, რადგან ელექტროენერგიას იღებს მეზობელი დონეცკის ოლქიდან და რუსეთიდან. ამასთან კიევი აპირებს ენერგო მომარაგება შეუწყვიტოს დონეცკის ოლქის იმ ნაწილსაც, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში გამართავს საგანგებო თათბირს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სენატის ასივე წევრი, სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი და თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მეტისი. ხვალდანიშნული შეხვედრის დღის წესრიგშია ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სენატს ხშირად სტუმრობენ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე კონსულტაციების მიზნით, თუმცა თეთრ სახლში სენატორთა სრული შემადგენლობის შეკრება უჩვეულო მოვლენაა. შეხვედრაში მონაწილეობას ასევე მიიღებენ ეროვნული დაზვერვის სამსახურის დირექტორი დენ კოუცი და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი ჯოზეფ დანფორდი. თეთრ სახლში სენატორების მიწვევამდე პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი შეხვდა გაეროს უშიშრობის საბჭოს წევრებს და განაცხადა, ამბობდა, რომ ჩრდილოეთ კორეა მთელი მსოფლიოს დიდი პრობლემაა, რომელიც საბოლოოდ უნდა მოგვარდეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე იწყებს ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. ხოლო საქართველოს და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები მიხეილ ჯანელიძე და ზიგმარ გაბრიელი საზეიმოდ გახსნიან საქართველო-გერმანიის მეგობრობის წელს. ცერემონია ბერლინში გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წვეულებათა დარბაზში გაიმართება. ბერლინში ვიზიტისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გერმანელი კოლეგის გარდა შეხვდება ფედერალური კანცლერის მრჩეველ საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში კრისტოფ ჰოისკენს და გერმანიის პარლამენტის წევრებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში გრძელდება 23 აპრილის ქარიშხლით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და ზარალის დათვლა. ადგილობრივი ხელისუფლების გარდა ვითარებას ეცნობიან საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებიც. მათ კონკრეტული პრეტენზიები დახვდნენ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დაბა ჯვარში, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა.
ძლიერი ქარის შედეგად დაზარალებული დაბაჯვარის რამდენიმე მოსახლე ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილესა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შენიშვნებითა და პრეტენზიებით დახვდა. სტიქიის შედეგებს ჯვარში რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე კახაბერ გულედანი სამეგრელოს ემოსოეთის გუბერნატორთან ლევან შონიასთან და წალენჯიხის გამგეობის წარმომადგენლებთან ერთად გაეცნო. შეხვედრაზე მისული რამდენიმე მოქალაქე მათ უყურადღებობა შეადანაშაულებდა და ითხოვდა თანამდებობის პირებს თავად დაეთვალიერებინათ კორპუსის ბოლო სართულზე განლაგებული ოთახები, რომელიც სტიქიამ სხვებზე მეტად დააზარალა. ჯვარელების განცხადებით სტიქიის ღამეს მათთან არავინ მისულა და ბოლო სართულის მცხოვრებლებს წვიმაში ღია ცისქვეშ მოუწიათ გათენება. ამასთან, როგორც ჯვარელმა ნატო ქარდავამ განაცხადა, წალენჯიხის გამგეობის წარმომადგენლებმა მოიტანეს დროებითი გადასახური მასალა, თუმცა სამუშაოები არ გააგრძელეს და დაზარალებულებს თავად მოუწიათ გადახურვა.
საკუთარი ძალებით რომ წვიმა არ შემოგვწოდა, არ ინტერესდება სახელმწიფოს ფეხებზე მკიდივარ.
იქ სადაც დენია, ბავშვმა დაინახა მამა, დენიდან წყალი გადმოდისო იყვირა. ერთადერთი რაც მოვასწარი დაბრმავიდან ამოვხდე შიგნიდან. ეს იყო წამებში მოსწრებული გამორთული დენი, ორი გადავიწებოდი.
აცხადებს ასევე ჯვარში მცხოვრები ლელა ძელური. დაზარალებულების საპასუხოდ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ სპეციალურმა ჯგუფებმა ოპერატიულად სტიქიის დღესვე დაიწყეს მუშაობა. მეორე დღეს კი დაიწყო დაზიანებული კორპუსების დროებითი გადასახური მასალით დაფარვა.
მიუხედავად უამინდობისა და მიუხედავად იმ სურათისა, რომელიც ახლა აქ აგვაქვს, ადგილობრივი ხელისუფლებაც, გუბერნია, ცენტრალური ხელისუფლებაც მობილიზებულები ვართ სოკოლანი და შევესწრებით, რომ მაქსიმალურად მოკლე დროში აღმოუფრათ ის სტიქიის შედეგად მივიღეთ. მიმდინარეობს მუშაობა, დამთვლელი კომისია აღრიცხავს ყველა სტიქიის შედეგად გამოწვეულ ზარალს და შესაძლებლად მოკლე დროში ჩვენ შევძლებთ, რომ მოსახლეობას ეს ზარალი აუნაზღაუროთ. პირველად მონაცემებით 70-მდე კერძო სახლი და 12-მდე კორპუსი არის დაზარალებული.
განაცხადა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე კახაბერ გულედანმა. სამეგრელოს ემოსოეთის გუბერნატორ ლევან შონიას განცხადებით კი უკვე არსებობს მზაობა რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან ზარალის აღმოსაფხროლად საჭირო თანხების გადმორიცხვაზე. ამასთან ლევან შონიას თქმითვე არ დაელოდებიან დაფინანსების გადმორიცხვის პროცედურებს და ადგილობრივი სახსრებით დაუყოვნებლივ დაიწყება რეკონსტრუქციის პროცესი.
Онда აღინიშნოს ის, რომ იმო საშიშროება უსაფრთხოების, რომ ჩამოვარდნილი იყო ზემოდან ადამიანი ქარი იყო და მაგის საშუალება ჩვენ არ ყოდა და ასულიყავი და აგვეშო ადამიანები მაღლა საფურავზე და დაიწყო მუშაობა და ეს უკვე ჩამდგარია ქარი და სამშაბათ დაიწყება და დამთავრდება კიდეც. არცეთი ოჯახი არ დარჩება ყურადღების გარეშე.
23 აპრილს ძლიერმა ქარმა სამეგრელოს სამ მუნიციპალიტეტს წალენჯიხაში, ხოროწყუს და ზუგდიდში შეუქმნა პრობლემები. გადახდილია კერძო სახლების სხვადასხვა ობიექტების სახურავები, წაქცეულია ხეები. სტიქიის შედეგად დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები, რის გამოც აბონენტების ნაწილს ელექტროენერგიის მიწოდება შეწყვეტილი ჰქონდა.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა. სახელმწიფოს დაკვეთით, კერძო კომპანიების მიერ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების უხარისხოდ შესრულება პრობლემად რჩება ქვეყნის არაერთ მუნიციპალიტეტში. თემას ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
კასპში ვარჯანის დასახლების რამდენიმე ქუჩაზე მიწამ დაიწია და ღრმა ორმოები გაჩნდა. მოსახლეობისთვის ქუჩაზე გადაადგილება უკვე სახიფათოა. ზიანდება ავტომანქანებიც. მიწის ჩაგრევა კასპში მას შემდეგ დაიწყო, რაც ამ ქუჩებზე საკანალიზაციო სისტემა გამოცვალეს. თუმცა სამუშაოები ბოლომდე არ დასრულებულა. გზები ისევ გადათხრილია და ადგილობრივი მცხოვრებლები ქუჩის მოასფალტებას დიდი ხანია ეთხოვენ.
ძალიან ცუდი გზებია ისე მანქანასაც უჭირს ხალხსაც და სულელასაც უჭირს გავლაც გამოვლაც მარტო ქვებზე დავდივარ და რანა გუბეები დგაი იქით მიში კვანტგენ აქეთ ყველგან ყველაფერი ძალიან ცუდი გზა
ამოთხრილებია ვერ დავდივარ ჩვენ ქუჩაზე სულ არ შეიძლება გავლა ხრეშით არის ამსე და მიაყარეს და გაანებს თავი
და იქი მხელა ღრმულებია გაკეთებული ფეხითაც რომ ერთგვშინია მაინც
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან მიხელ ბექაური აცხადებს, რომ ვარჯანის დასახლების პრობლემები არაერთხელ დააყენა საკრებულოს წინაშე, მაგრამ აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან რეაგირება არ არის.
ყოველ დღე ჩნდება ახალ-ახალი ხრმულები. Ну ეს მიგონიშნებს იმაზე, რომ სამუშაო ვარჯანის კანალიზაციისა, გაყვანისა და გზების მოპირკეთებისა არის ძალიან უხარისხოდ შესრულებული. ეს უხარისხოდ შესრულებული საქმე მიგონიშნებს ორ რამეზე. ერთი არის, რომ არის უცოდინარობის გამო, ხოლო მეორე უკვე კრიმინალის ნიშნები იკვეთება ამ შესრულებულ საქმეში. ერთია, როდესაც ქაღალდზე წერია შესრულებული საქმე და მეორეა, როდესაც ნახავ რა არის შესრულებული. Თუ ცენტრალური ხელისუფლება დაინტერესდება შესრულებული საქმის, ის აუცილებლად აღმოაჩენს იმას, რომ ანალოგიურად არის სხვა პროექტები შესრულებული.
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გოჩა გოჩიტაშვილის თქმით, ვარჯანის დასახლების პრობლემების მოგვარება მალე დაიწყება. მისი განმარტებით უკვე შერჩეულია ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელიც ქუჩების კეთილმოწყობას დაიწყებს.
ტენდერი 15 ქუჩაზე გამთავრდა წარმატებით ამ ეტაპზე. მანამდე 4-მა პრეზიდენტმა მიიღო დისკვალიფიკაცია და გამოიწვია დროში გაწევა. ამჟამად გამარჯვებული კომპანია გამოვლენილია შეფესე შარა, რომელიც მოწვეულია ხელშეკრულების გაფორმებაზე და რომელიც უახლოს პერიოდში შეუდგება კასპის ქუჩების 15 ქუჩის მოპირკეთებას.
ვარჯანის დასახლების მცხოვრებლები ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებენ სამუშაოების სწრაფად დაიწყოს, ვიდრე ქუჩებზე უბედური შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. გრუნტის დაწევა ამ დასახლებაში ყოველდღიურად შეინიშნება და ახალი ორმოები ჩნდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის 25-წლიანი თანამშრომლობისადმი მიძღვნილი კვირეული გაიხსნა საქართველოს ხუთ ქალაქში. კვირეული მოიცავს გამოფენებს, კინოჩვენებებს, საჯარო დისკუსიებს და ლექციებს, სპორტულ ღონისძიებებს და სხვა არაერთ აქტივობას. ერთ-ერთი ქალაქი, რომელიც ამ კვირეულს მასპინძლობს, ქუთაისია. თემას ახსოვრეთ ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათაკაჭკა ჯიშული განაგრძობს.
სახელწოდებით საერთო წარსული საერთო მომავალი ქუთაისში მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს 25-წლიანი თანამშრომლობისადმი მიძღვნილი კვირეული. ამერიკის დღეების ფარგლებში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლექცია წაიკითხა შეერთებული შტატების საელჩოს პრესატაშემ დევიდ ბენტონმა. მან აღნიშნა, რომ ამერიკა საქართველოს მიიჩნევს მნიშვნელოვან მოკავშირედ და მეგობრად და მომავალშიც დაუჭერს მხარს ქვეყნის დამოუკიდებლობას და დემოკრატიულ განვითარებას. უნივერსიტეტის რექტორის გიორგი ღავთაძის განცხადებით, საქართველოს ამერიკელი ხალხის დახმარებით ბევრი წარმატებული ნაბიჯი გადადგა.
შეიძლება ვთქვათ ხოლმე შეკითხვას, როგორ მოახერხა ამერიკამ რომ 250 წლიანი ისტორიის ფარგლებში ასეთი სახელმწიფო შეექმნა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ და გავიხსენებთ 25 წლის განმავლობაში საქართველოს რა შეძლეს რომ გაეკეთებიათ, ალბათ ის 250 წელს მიღწეული შედეგები აღარ გაგვიგვირდება. ნამდვილად მადლობა ეკუთვნის ამერიკელ ხალხს იმისათვის, რომ საქართველოს ბევრი წარმატებული ნაბიჯი მათი მხარდაჭერის შედეგი არის. სწორედ ამას აღნიშნა და ვზეიმობს ჩვენ ამ კვირეულის ფარგლებში და მიხარია რომ უნივერსიტეტი რამდენიმე ღონისძიების მასპინძელი არის.
ამერიკის დღეები კულტურულ, სპორტულ შემეცნებით და სხვა ღონისძიებებს მოიცავს. ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკასთან არსებულმა ამერიკულმა კუთხემ საგანგებოდ კვირეულისთვის მოაწყო ფოტოგამოფენა სახელწოდებით „ქართველები ამერიკაში“. ამერიკული კუთხის კოორდინატორის ინგა ივანეიშვილის ინფორმაციით დაგეგმილია დოკუმენტური ფილმის ჩვენება და საჯარო ლექციაც.
იუბილეს უერთდება ქუთაისის ამერიკული კუთხეც. ჩვენთან წარმოდგენილია ფოტოების გამოფენა ქართველი ემიგრანტები ამერიკაში. ესენი გახლავთ ქართველი ცნობილი ემიგრანტები, ვინც ამერიკის ცხოვრებაში შეიტანეს გარკვეული წვლილი და ამერიკის ისტორიაში შევიდნენ როგორც წარმოებლები.
ყოფილი კინო საქართველოს დარბაზში 25 აპრილს მთელი დღის განმავლობაში ეწყობა ამერიკული ფილმების ჩვენებაც. შეერთებული შტატების საელჩოს ინგლისური ენის პროგრამების კოორდინატორის ლიკა გუმბერიძის განცხადებით, ამერიკის დღეები მიზნად ისახავს ამერიკელ და ქართველ ხალხს შორის ურთიერთობების გამყარებას.
დაგეგმილია ამერიკის ღების ფარგლებში არაერთი საინტერესო ღონისძიება გელოდებით ისე უნივერსიტეტის შემოსასვლელში უკვე 4 შაბათს 26 აპრილს დიდ საინფორმაციო გამოფენაზე ასევე ამავე დღეს 2-დან 3 საათამდე ჩვენი კოლეგები ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოდან და ასევე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციებიდან გააკეთებენ პრეზენტაციას თუ როგორ შეიძლება მივიღოთ განათლება ამერიკაში
ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს თანამშრომლობის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი კვირეული ქუთაისის ოპერის თეატრში გალა კონცერტით დასრულდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შემუშავებულ პროექტზე პრეზიდენტის პოზიცია დღეს ჟურნალისტებს გააცნო მისმა პრეს სპიკერმა ეკა მიშველაძე. მან განაცხადა, რომ პრეზიდენტის აზრით კონსტიტუციის ახალი ვერსია არ უწყობს ხალხის ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის და გაწონასწორების პოლიტიკას. ნაციონალური მოძრაობის სახელით მისმა წევრებმა ლევან ბეჟაშვილმა და გოგა ონიანმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილის იოსებ გოგაშვილის საქმესთან დაკავშირებით პროკურატურას საჩივრით მიმართეს, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობა პროკურატურას თხოვს დაინტერესდეს გოგაშვილის ქონების წარმომავლობის საკითხით. ეკონომიკური დანაშაულისთვის დადგენილი ჯარიმის ოდენობა 50,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე იზრდება, სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა კი ზოგიერთ შემთხვევაში უქმდება, შესაბამისი ცვლილებები ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივით უნდა შევიდეს საქართველოს და სახადო კოდექსსა და სისხლის სამართლის კოდექსში. საქართველოს მთავრობამ საჯარო დაწესებულებებში ეთიკის და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის თაობაზე დადგენილება მიიღო. ეს ვრცელდება საჯარო მოსამსახურეებზე, დადგენილება 1 ივლისიდან ამოქმედდება. თქვენოსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. In the late 1800s, white Americans expanded their settlements in the western part of the country. They claimed land traditionally used by American Indians. The Indians were hunters, and they struggled to keep control of their hunting lands. The federal government supported the settlers' claims. It fought and won several wars with Indian tribes. It forced the Indians to live on government-controlled reservations. This week in our series, Larry West and Steve Ember tell about the people who settled on the old Indian lands after the wars.
After the Indians were defeated, thousands of settlers hurried west. Some hoped to find new, rich farmland. The soil they left behind was thin and overworked. Their crops were poor. Some simply hoped to buy any kind of farmland. They did not have enough money to buy farmland in the East. Others came from other countries and hoped to build new lives in the United States. All the settlers found it easy to get land in the West. In 1862, Congress had passed the Homestead Act. This law gave every citizen and every foreigner who asked for citizenship the right to claim government land. The law said each man could have 65 hectares. If he built a home on the land and farmed it for 5 years, it would be his. He paid just $10 to record the deal.
Claiming land on the Great Plains was easy. Building a farm there and working it was not so easy. The wide, flat grasslands seemed strange to men who had lived among the hills and forests of the East. Here, there were few hills or trees. Without trees, settlers had no wood to build houses. Some built houses partly underground. Others built houses from blocks of earth cut out of the grassland. These houses were dark and dirty. They leaked and became muddy when it rained. There were no fences on the Great Plains, so it was hard to keep animals away from crops.
Settlers in the American West also had a problem faced by many people in the world today. They had little fuel for heating and cooking. With few trees to cut for fuel, they collected whatever they could find. Small woody plants, dried grass, cattle and buffalo wastes. Water was hard to find, too. And although the land seemed rich, it was difficult to prepare for planting. The grass roots were thick and strong. They did not break apart easily. The weather also was a problem. Sometimes months would pass without rain, and the crops would die. Winters were bitterly cold.
Most of the settlers, however, were strong people. They did not expect an easy life. And as time passed, they found solutions to most of the problems of farming on the Great Plains. Railroads were built across the West. They brought wood for homes, wood and coal for fuel. Technology solved many of the problems. New equipment was invented for digging deep wells. Better pumps were built to raise the water to the surface. Some of the pumps used windmills for power.
The fence problem was solved in 1874. That was the year barbed wire was invented. The sharp metal barbs tore the skin of the men who stretched it along fence tops, but they prevented cattle from pushing over the fences and destroying crops. New farm equipment was invented. This included a plow that could break up the grassland of the plains. And farmers learned techniques for farming in dry weather.
Most of the problems on the plains could be solved, but solving them cost money. A farmer could get wood to build his house, but he had to buy the wood and pay the railroad to bring it west. To farm the plains, he needed barbed wire for fences and plows and other new equipment. All these things cost money. So a plains farmer had to grow crops that were in big demand. He usually put all his efforts into producing just one or two crops.
The farmers of the plains did well at first. There was enough rain. Huge crops of wheat and corn were produced. Much of the grain was sold in Europe, and farmers got good prices. The farmers, however, were not satisfied. they were angry about several things. One was the high cost of sending their crops to market. The only way to transport their grain was by railroad, and railroad prices were very high for farm products, higher than for anything else. The railroads also owned the big buildings where grain was stored. Farmers had to pay to keep their grain there until it was sold. They said storage costs were too high.
The farmers were angry about the high cost of borrowing money, too. They opposed the import taxes, tariffs they had to pay on foreign products. Some of the tariffs were as high as 60%. Congress had set the levels high to protect American industry from foreign competition. But farmers said they were the victims of this policy because it increased their costs. Farmers as individuals could do nothing to change the situation. But if they united in a group, they thought, perhaps they could influence government policy.
Farmers began to unite in local social and cultural groups called granges. As more and more farmers joined granges, the groups began to act on economic problems. Farmers organized cooperatives to buy equipment and supplies in large amounts directly from factories. The cost of goods was lower when bought in large amounts. The granges also began to organize for political action. Local granges became part of the national grange movement. Grange supporters won control of state legislatures in a number of Middle Western states. They passed laws to limit the cost of railroad transportation and crop storage. Railroads refused to obey these laws. They fought the measures in the courts. They did not win. Finally, they appealed to the United States Supreme Court.
The railroads said the laws were not constitutional because they interfered with the right of Congress to control trade between the states. The railroads said states could not control transportation costs. To do so would reduce profits for the railroad. And that would be the same as taking property from the railroad without legal approval. The Supreme Court rejected this argument. In a decision in 1876, the Supreme Court said states had a legal right to control costs of railroad transportation. It said owners of property in which the public has an interest must accept public control for the common good. The farmers seem to have won, but the powerful railroad companies continued to struggle against controls. They reduced some transportation costs, but only after long court fights.
The granges tried to get Congress to pass laws giving the federal government power to control the railroads. Congress refused to act. Many farmers lost hope that the granges could force the railroads to make any real cuts in their costs. They began to leave the organization. Others left because the economy had improved. They no longer felt a need to protest. Within a few years, the National Grange had lost most of its members. Some local groups continued to meet, but they took no part in politics. New protest groups would be formed in a few years when farmers once again faced hard times. But for now, in the late 1870s, times were good. Most people were satisfied. We will continue this story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Larry West and Steve Ember. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.